Am ales un subiect popular, sensibil și destul de necesar în viața unui creștin. Necesar, spun eu, pentru că de el depinde buna noastră creștere spirituală. Fără el pot fi multe lucruri spirituale chiar în viața noastră, însă vom vedea la un moment dat despre ce este vorba. Și pentru aceasta aș vrea să citesc pentru început, Luca, în capitolul 15, cu versetul 7, spune așa. Tot așa vă spun că este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Aș încercui cuvântul acesta din Biblie sau dacă l-aș sublinia, l-aș sublinia de două ori. Mai multă bucurie este în cer pentru un om, dar nu pentru orice fel de om. Un om care se pocăiește. Și despre asta aș vrea să discutăm, să luăm un exemplu de pocăință și să vedem importanța acestui element în viața unui creștin. Și fiți atenți, vă rog, de ce e important lucrul acesta? Cu siguranță fiecare dintre noi avem așa în sufletul nostru un impuls de a fi importanți. Ne place să fim importanți, ne place să știm că dacă am fi noi acolo, lucrurile ar merge mai bine. Ne place să ni se spună, uite, dacă nu erai tu, nu știu ce mă făceam. Parcă așa se întâmplă ceva în noi în momentul în care ne spune cineva, uite, tu m-ai ajutat, dacă nu erai tu, uite, fără tine corul nu merge așa bine, fără tine biserica nu merge așa bine, uite, dacă ai fi și tu acolo, sau nu neapărat lucruri din biserică, chiar și lucruri generale. Ne place lucrul acesta. Ei, și acum fiți atenți, dacă ne place atât de mult să ne simțim importanți și acțiunea noastră să schimbe o stare, imaginați-vă că în mâinile noastre stă starea cerului, starea universului. De atitudinea mea, de mine, depinde dacă în cer e bucurie sau e jale. Vă dați seama? Un om păcătos, atitudinea unui om păcătos, atitudinea de pocăință, schimbă starea universului. Poate să facă cerul să se bucure. Nu știu dacă e normal să stăm indiferenți la un asemenea adevăr, la o asemenea realitate. Și acum gândim de multe ori, venim la biserică și ni se întâmplă niște lucruri ciudate. Mie personal mi s-a întâmplat și stând de vorbă cu mai multe persoane, se întâmplă ca venind de la biserică să vii câteodată mai supărat decât ai venit la biserică. Să pleci de la biserică mai împovărat decât ai venit. Să pleci de la biserică mai obosit decât ai venit. Înseamnă că e ceva neregulă. Și atunci spunem noi, dar nu venim noi să ne întâlnim cu Dumnezeu? De ce întâlnirea aceasta cu Dumnezeu nu ne ușurează? De ce nu ne face să simțim acea pace în suflet? De ce nu ne face să ne simțim mai odihniți, să nu mai fim așa obosiți, să nu mai fim așa împovărați? Haideți să vedem cum stau lucrurile. Și aș vrea pentru aceasta să citim tot din Evanghelia lui Luca, de data aceasta la capitolul 23, să citim de la versetul 39 la 42. Și spune așa. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Două persoane, de aceeași natură, de aceeași meserie, în același ramură a societății, la fel de aproape de Hristos. Și primul vorbește cu Hristos. Vedeți? Mitul acesta pe care noi îl credem, întâlnirea cu Hristos ne schimbă. Veniți, întâlniți-vă cu Hristos, vorbiți cu Dumnezeu. Dacă m-am întâlnit cu Hristos, automat sunt schimbat. Acesta nu este un lucru adevărat. Nu este obligatoriu ca întâlnirea cu Hristos să te schimbe. Nimeni n-a spus niciodată lucrul acesta, Dumnezeu n-a spus niciodată lucrul acesta și nimeni nu-l poate dovedi. Nimeni nu poate dovedi că simpla întâlnire cu Hristos sau simplu fapt că ai vorbit cu Hristos te schimbă. Și avem atâtea cazuri în Biblie. Avem chiar cazul acestui tâlhar. S-a întâlnit cu Hristos, a vorbit cu El. De ce nu l-a schimbat? Avem cazul tânărului bogat. S-a întâlnit cu Hristos, a vorbit cu El, dar nicio schimbare în bine. De ce? A lipsit exact acest element despre care vă spuneam, pocăința. Și acum îmi place să analizez și aș vrea să analizăm mai departe pocăința primului tâlhar. Pentru că găsim în relatarea aceasta câțiva pași pe care tâlharul acesta îi păzește cu strictețe. Și aș vrea să începem prima dată cu cuvântarea celui de-al doilea tâlhar. Auziți care este prima lui afirmație? Nu te temi tu de Dumnezeu? N-a început cu altceva. Temerea de Dumnezeu. Pe el lucrul acesta l-a preocupat. Pocăința, cu alte cuvinte, începe cu temerea de Dumnezeu la el. Vedeți, când vorbim de temerea de Dumnezeu, încercăm să o ocolim, să spunem că de fapt nu-i chiar o temere. Și într-adevăr, poate nu-i chiar o temere, poate să fie un respect, poate să fie... În acest caz, dacă vreți să vă traduc așa cum înțeleg eu, această temere este echivalentă cu rușinea. Cu alte cuvinte, nu ți-e rușine? Nu te temi tu de Dumnezeu, nu ți-e rușine? Cum vorbești tu așa cu Dumnezeu? Și acest lucru este implicat în procesul pocăinței. Și cum să nu mă tem? Deși noi spunem, da, nu e Dumnezeu bun, nu e Dumnezeu milos și îndurător, n-ar trebui ca întâlnirea cu El să mă facă să mă simt bine, n-ar trebui să vin la El ca la un prieten, de ce să mă tem de Dumnezeu? Când eram mai mic, mulți ani în urmă, aveam o vecină care avea în grădină niște căpșuni tare bune. Și unul din prietenii mei cei mai buni a reușit să mă convingă ca după lăsarea întunericului să sărim frumușel gardul și să ne servim și noi cu niște căpșuni de acolo. Zis și făcut. Am așteptat, ne-am jucat, s-a lăsat întunericul, am sărit gardul, am mâncat căpșuni și când am sărit înapoi la drum, hop, ne-a văzut cineva. Da, noi, ca să nu ne vadă, fiind întuneric, am zis, hai că poate nu ne vede. Am fugit fiecare într-o direcție, nu mai știu unde ne-am dus. Am așteptat și apoi ne-am dus acasă. Nu știu cum s-a făcut, m-am dus acasă, foarte cuminte, mai cuminte de obicei. Nici nu am mai cerut de mâncare. M-am dus acasă, m-am spălat pe mâini și pe ochi și m-am dus la culcare. Dar n-am apucat să adorm, că după vreun sfert de oră, cineva strigă în curte, Bogdane! Și bă, eu mă făceam că dorm, ies părinții mei. Da, ce s-a întâmplat? Ce, Bogdane acasă? Da, este. Ce faci? Păi zic, ce doarme. Ia cheamă-l un pic afară. Păi, o să vedem. Bogdane, tu ai fost? Păi să vezi că o fi copății și mi-a adus un bol așa cu căpșuni. Mă rog, mi-a iertat, a fost foarte bună cu mine, nu mi-a făcut nimic. Dar credeți că mie mi-era ușor să mă întâlnesc cu ea a doua zi sau a treia zi sau un timp? Știam că i-am greșit și era un om ca și mine. Și ea greșise. Nu eram doar eu care am greșit. Vă dați seama că era un om, un semen de-al meu și tot îmi era rușine să mă întâlnesc cu ea. Dar înaintea lui Dumnezeu, când știu că sunt un păcătos, cum să nu-mi fie rușine și cum să n-am această teamă de a mă întâlni cu El? Chiar să dispară de tot, ok, El își face treaba, e bun, mă iartă, dar atitudinea mea trebuie să fie de rușine. Pentru că sunt păcătos, am păcătuit, m-am născut în păcat și sunt vinovat pentru faptele mele. Iar atitudinea aceasta trebuie să mă apese un pic. Nu pot să mă prezint înaintea lui Dumnezeu așa ca și cum n-am făcut nimic și acum ne întâlnim pentru prima dată. Și să știți că lucrul acesta, încetul cu încetul, ajunge să devină ceva ușor, așa cum în zilele noastre se vorbește fără nicio jenă, cu nonșalanță. Ce, Hristos? Hristos a fost un homosexual, cu ucenicii lui a făcut adres. Alții spun, nu, n-a fost chiar homosexual, dar a fost iubitul Mariei Magdalena, mă rog. Și tot felul de lucruri din acestea. Și Acestea n-au plecat dintr-o dată. Totul ușor, ușor, teama aceasta de Dumnezeu a fost dată la o parte și încet, încet și noi suntem în același pericol. Poate nu o să spunem niciodată cuvintele acestea, dar prin atitudinea noastră s-ar putea să ne apropiem. O altă extremă e cea celor care copiau scripturile. Se spune că erau foarte stricți în ceea ce făceau. Erau atenți la fiecare literă pe care o copiau. Iar în momentul în care scriau numele lui Dumnezeu, se duceau și se îmbăiau. Dacă într-o zi scria Dumnezeu de 30 de ori, de 30 de ori se ducea și se îmbăia. Iar la sfârșitul zilei, când vedea cel care corecta și se uita și găsea o greșeală, nu conta că s-a îmbăiat de 30 sau de 50 de ori, o rupea și o arunca. Acum nu știu dacă Dumnezeu ne cere chiar așa. Sunt două extreme. Unii care îl văd pe Dumnezeu și chiar numai frică văd în Dumnezeu, iar alții care îl văd pe Dumnezeu ca unul cu care se poate vorbi de la egal la egal. Și nu cred că lucrul acesta este sănătos și nu cred că este normal. Atâta vreme cât Dumnezeu îmi face numai bine, iar eu sunt păcătos. Deci primul pas pe care îl face tâlharul este impunerea acestei temeri față de Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face este recunoașterea propriei vinovății. Spune el, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. E un lucru foarte banal, e absolut normal ca într-o pocăință să vină și recunoașterea vinovăției. Însă, stând și ne gândim, vinovăția aceasta nu trebuie cumva doar relatată, da, Doamne, am păcătuit, te rog frumos să mă ierți, știu că ești bun, mergem mai departe. Știți că iertarea nu se oferă decât Dumnezeu dă foarte multe daruri. Ne dă de toate fără să pună condiții. Însă, cred că darul iertării, cred eu că este unul dintre darurile pe care El le condiționează. Cred că este unul dintre puținele daruri pe care Dumnezeu le dă doar cu o condiție, să-L valorifici. Nu poate să-ți ofere iertare dacă nu ești conștient de valoarea ei. Eu cred că lucrul acesta este foarte adevărat. Nu cred că Dumnezeu oferă de data aceasta un dar așa doar ca să se afle în treabă. Și ca să fim sinceri cu noi înșine, nici nouă nu ne place să facem daruri și să fie neprețuite. Nu știu care dintre dumneavoastră v-ar conveni să vă chinuiți foarte mult, să găsiți un lucru frumos, care știți că place cuiva, să-l ornați, să-l faceți frumos și să-l oferiți și persoana respectivă să-l arunce sau să-l lase, să-l neglijeze și să spună nu mă interesează. Nu știu dacă e chiar convenabil și noi facem daruri bune, așa spune Scriptura. Noi dacă suntem oameni și facem daruri bune copiilor noștri, cât de mult poate să facă un dar al lui Dumnezeu și anume darul iertării. Și mă gândesc la psalmistul David. A fost într-adevăr un păcătos și este numit om după inima lui Dumnezeu. Și poate mulți dintre noi stăm și ne întrebăm cum a putut un om atât de păcătos să fie iertat de Dumnezeu și să fie numit om după inima lui. Citiți Psalmul 51 și vă veți convinge. Nu foarte mulți au fost în stare să scrie un asemenea psalm. Și Dumnezeu ține cont de lucrul acesta. Așadar, un alt pas în împlinirea acestei pocăințe este recunoașterea propriei vinovății. Un alt lucru pe care îl scoate în evidență, în contrast cu păcătoșenia lui, este nevinovăția Mântuitorului și spune, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Sunteți conștienți că Dumnezeu nu face niciodată rău? Sunteți conștienți că toate lucrurile bune vin de la Tatăl Luminilor? Sunteți conștienți că atunci când intrăm în probleme sau avem necazuri sau suntem descurajați, nu avem dreptul să-i cerem socoteală lui Dumnezeu? Poate că multora dintre noi ni s-a întâmplat ca în momentele de disperare să ne întrebăm măcar o dată în viață, Doamne, dar de ce? De ce îngădui lucrul ăsta? De ce mie? De ce acum? Sunt lucruri despre care am mai vorbit și lucruri cu care suntem foarte familiari. Însă, vreau să-l adăugați și să-l țineți foarte bine cont de el în acest proces al pocăinței. Pentru că în momentul în care spui, Doamne, orice s-ar întâmpla, știu că Tu nu ai nicio vină și nimic rău nu vine de la Tine în viața mea. Chiar și lucrurile care în aparent sunt rele, sunt spre binele meu. Nu, așa spune Scriptura. Toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Fie că sunt bune, fie că sunt rele. Acum nu spune așa, dar concluzionăm noi. Dar chiar lucrurile acestea care nouă ni se par rele, cu siguranță sunt spre binele nostru. Și apropo de învinovățirea aceasta la adresa lui Dumnezeu, ne-l amintim pe Iosif și pe Maria când Domnul Hristos a fost neglijat tot de ei atunci când a fost la templu la 12 ani, n-au fost atenți, au plecat, au crezut că Hristos e pe acolo, pe undeva, l-au căutat pe la rude, pe la cunoscuți, pe unde au știut ei și la un moment dat, hai să-L căutăm și la templu. Când l-au găsit la templu, de ce te-ai purtat așa cu noi? Ei îl certau pe Hristos, îl certau pe Dumnezeu. El e vinovat pentru ce s-a întâmplat. El era la locul lui, ei n-au fost atenți și tot Hristos era vinovat. Ori de câte ori am vorbit de lucrurile acestea, atunci când suntem în criză, suntem atât de mult tentați să-L învinovățim pe Dumnezeu, încât aproape de fiecare dată trebuie să vină să ne spună cineva: omule, ai răbdare, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Pentru că e firesc și de aia adaug și acest lucru. E atât de comun și atât de mult se vorbește despre această problemă, încât tare mi-e teamă să nu devină ceva banal. Un alt lucru pe care îl face tâlharul este rugăciunea. În acest proces al pocăinței, tâlharul intervine cu rugăciunea. După ce își asumă temerea de Dumnezeu, după ce își recunoaște vinovăția și propagă nevinovăția Mântuitorului, vine înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune. Dar știți cum vine cu o rugăciune și înțelege cuvântul acesta, rugăciune? Până la urmă, rugăciunea nu e o cerere meritată. Doamne, dă-mi și mie că și eu ți-am dat ție. Da? Noi, între noi, hai te rog eu frumos, dăm și mie nu știu ce, sau împrumutem, sau dăm că și eu ți-am dat, între noi să mai fac schimburi din acestea. Rugăciunea la Dumnezeu, El a conștientizat-o, n-a făcut-o ca pe ceva meritat. Cu alte cuvinte, Doamne, dacă vrei. Și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte de mine. Și nu i-a impus lucrul acesta, pentru că știa că El n-are niciun merit. Ar trebui să fim atenți la rugăciunile noastre și să nu le facem cu o anumită obrăznicie, cu un anumit drept și să avem impresia că ni se cuvine ceea ce îi cerem lui Dumnezeu. Chiar dacă El e bun și El ne dă, noi nu trebuie să profităm de această atitudine a lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem atitudinea pe care ne permitem să o avem. Nu trebuie să avem ceva ce credem noi că ar trebui să avem. Ar trebui cumva să ne gândim la vinovăția noastră, la ceea ce suntem, la raportul pe care îl avem cu Dumnezeu și în cazul acesta să ne putem gândi încă o dată înainte de a-i cere lui Dumnezeu sau de înaintea lui Dumnezeu o rugăciune. Și un alt lucru despre care vreau să vorbesc, după această rugăciune, pe mine mă surprinde și se pare că pocăința aceasta dă roade. Până să studiez felul de pocăință al tâlharului, vedeam pocăința ca pe ceva, o tânguire, o plângere, o numai vaete. Așa vedeam eu pocăința: Doamne, suntem păcătoși, Doamne, suntem vinovați, și cumva se oprea aici. Iată că pocăința tâlharului nu se oprește doar la tânguire și la plângeri. Pocăința tâlharului culminează cu speranță. O speranță predicată în câteva cuvinte valabile deja de 2000 de ani încoace. Auziți ce spune? Când vei veni în împărăția ta. Cu alte cuvinte, pocăința aceasta a tâlharului culminează cu speranță. Culminează cu ceva bun, culminează cu ceva pozitiv. Nu rămâne la un stadiu de plângere. Și acum, fiecare avem stilul nostru, fiecare avem felul nostru în care vedem pocăința, fiecare avem metodele noastre în care ne cerem iertare și încercăm oarecare pocăință, nu știu care e bună, nu știu care e rea, însă vă garantez că pocăința exemplară pe care o dă tâlharul are efect pozitiv. Pentru că în urma mărturisirii pe care o face tâlharul, s-au rostit probabil cele mai frumoase cuvinte pe care le poate auzi un om. Și nu în orice condiție. Imaginați-vă că Hristos era între agonie și extaz. Era bătut, era scuipat, era înjurat, era sub povara păcatelor omenirii și ar fi putut să spună: Tu, lasă-mă în pace că acum am o altă povară mult mai mare. Deși era atât de chinuit, n-a putut să reziste la pocăința tâlharului și a rostit cea mai frumoasă făgăduință. Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Atât de mult mi-aș dori să aud aceste cuvinte spuse de Dumnezeu personal, mie, și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră vi le doriți. De aceea am zis, e posibil să aveți fiecare viziunea pocăinței, să fie bună, să fie rea, asta e sigură. După o astfel de pocăință, Dumnezeu îmi spune și mie, cu siguranță și tu astăzi vei fi cu mine în rai. Și ce s-a întâmplat cu celălalt? De ce n-a avut și celălalt aceea soartă? Nu s-a întâlnit și el cu Dumnezeu? N-a fost și el la fel de aproape? Și ce spune? Aproape salvat, sigur pierdut. Mă uitam pe un canal de știri și am văzut ceva care m-a cutremurat. O fetiță de 2 ani și jumătate se juca pe lângă o fântână și cum s-a jucat ea din neatenția ei, ce a făcut, ce n-a făcut, că tatăl său o vede în ultimul moment, se aruncă să o salveze, o apucă de mână și mâna îi scapă și fetița cade în fântână. Au venit ambulanța, au venit poliție, jandarmi, excavatoare, tot ce se putea aduce acolo. 9 ore s-au luptat, au făcut cratere în curtea acelor, să scoată tuburile, să scoată fetița de acolo. După 9 ore au scos-o, dar era moartă. Știți cine are cele mai mari mustrări de conștiință? De fapt, poate nu mustrări de conștiință, nu știu. Dar cine suferă cel mai mult în această privință? Tatăl, care a fost atât de aproape să o salveze. Și nu putea natura să țină cont de aceste lucruri. De ce natura nu ține cont de faptul că era atât de aproape să o salveze? Că s-a adus acolo tot ce se putea aduce pentru a o salva. Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu suntem la fel. El face tot ce poate, ne întinde și mâna, ne și apucă. Dar dacă noi nu suntem convinși că vrem să apucăm mâna lui Dumnezeu și credem că mai există și altă salvare, ne ducem cu totul. Și cel mai frustrant lucru și cel mai dureros lucru pentru Dumnezeu este că ne vede, ne cunoaște, stă de vorbă cu noi, noi stăm de vorbă cu Dumnezeu, suntem atât de aproape de El și putem să fim pierduți. Pentru că aproape salvat nu e suficient. Trebuie să fii cu totul salvat. Iar aceasta necesită pocăință. Diferența dintre cei doi tâlhari a făcut-o pocăința. Haideți să facem întâlnirile cu Dumnezeu rodnice prin pocăința noastră. Haideți să facem bucurie cerului prin pocăința noastră. Probabil fiecare dintre noi am avut dezamăgirile noastre și poate chiar și acum trăim anumite traume, anumite dezamăgiri, anumite lucruri pe care nu le înțelegem și avem tendința să ne certăm poate cu Dumnezeu pentru anumite lucruri din viața noastră. Dragii mei, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze, iar noi să ne vedem de pocăința noastră. Asta ne cere Dumnezeu, asta ne cere El. Să-i oferim această autoritate a dumnezeirii care îi se cuvine, să ne recunoaștem vinovăția, să recunoaștem nevinovăția Lui, să știm cum să ne rugăm și să avem această speranță a revenirii pe care a avut-o și tâlharul. Se spune că pictorul Eduard von Steinle, la un moment dat, citind Noul Testament, a fost atât de impresionat de felul în care a fost descris Domnul Hristos, încât a vrut neapărat să-L picteze. A făcut o pictură reprezentându-L pe Domnul Hristos răstignit și în orașul său, într-una din galerii, a fost pusă și această pictură și oameni după oameni veneau, priveau picturile, priveau și pictura lui. El stătea undeva într-un colț și se ruga ca Dumnezeu să lucreze la inima celor care vor privi această pictură. Și la un moment dat, în sala cu tablouri, în sala galeriilor, intră un conte. Se cunoștea după haine, după ținută, după mers, că era un om distins. Era contele Nicolaus Ludwig van Zinzendorf. Și, de asemenea, pictorul s-a rugat și pentru sufletul acesta și, într-adevăr, nu mai pleca din fața tabloului. Chiar atunci când intendentul a venit și a spus trebuie să mergi afară, că închidem sala, era atât de impresionat, a fost impresionat și de pictură, dar mai mult a fost impresionat de niște cuvinte care erau scrise în colțul tabloului. Asta am făcut eu pentru tine. Ce faci tu pentru mine? Și atunci n-a putut să rămână indiferent la acest apel și când a ieșit din sală, unul dintre lendurile sale, ținutul Moraviei, a fost dedicat pentru a se retrage pe el toți protestanții sau cei care primeau noua religie a reformatorilor și care erau persecutați, în ținutul lui era libertate. Iar atunci când lucrurile s-au năsprit și nu s-a mai putut face acest lucru, a aranjat în așa fel ca toți credincioșii și toți frații moravi să fie transferați în America, în pământul nou descoperit, și acolo a fost înființată Biserica Fraților Moravi. Cu siguranță am auzit de aceste lucruri și este rezultatul impresiei pe care au făcut-o aceste cuvinte. Asta am făcut eu pentru tine, tu ce faci pentru mine? Asta e impresia pe care a lăsat-o Domnul Hristos în mintea tâlharului. Și tâlharul a predicat de pe cruce câteva cuvinte. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Facă bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte să se găsească și pe buzele noastre. Iar pocăința, culminată cu speranță, va avea cu siguranță rezultatul făgăduinței pe care Dumnezeu ne-o spune că astăzi vei fi cu mine în rai. Facă bunul Dumnezeu ca toți să procedem la această pocăință și toți să avem parte de această făgăduință. Pentru numele lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Amin.